Líkum Skaga 26. júní 1968. Karl Árnason sagði: ekki má birta neina af þeim sögum að Kjartani sem Karl hefur sagt. Já, án leyfis Karls Árnasonar. Já, þannig um þennan mann sem fannst en þennan krosstanga, já.
Já, við vorum segja að Valgjörður Jónatansdóttir móðir pappa eða orðum föðuramma mín hefði sagt að ég finn að sér er byrði sagt að tanginn hérna út með sjónum hefði náð alla leið að steininum já, fyrir löngu síðan en eitthvað á átöndöld að þá hefði fundist maður á tanganum það var á harlenda tímabili með skóp út í mununum og síðan tangin nefndur krosstangi og steinnin krosstanga klakkur og en kross hefði verið reistur eins og tíðkaðist nú og þar sem að menn fundust Láttnir, hvort heldur var með sjó eða til heila, það var víða hér í heiðinni, til dæmis settur upp trekrossar. Því það var nokkuð það að menn urðu úti hér í Skagahýði sér áður meðan menn voru að streyta og streyta með flutninga sína í annarkvort á smásleðum eða berandi bæki. Að þá var það talsvert títt að menn urðu úti.
Já, og voru það ekki krossar þar?
Já. Já, alla tíð settur upp krossar.
Og hélt það alveg kannski fram í þitt minni?
Nei, það svo langt síðan. Að nokkur hefur orðið úti í mínu minni hefur það ekki séð.
Nei. En urðu margir, lemmi sí,